Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Ať se děje, co se děje, i dnes je tu s vámi Meteor.
S novinkami a zajímavostmi ze světa vědy.
U jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Porazíme nádory pomocí virů.
Porcelán díky podvodníkovi.
Kolika let se dožívali obří dinosauři?
Jsou na Venuši aktivní sopky?
Nechají se ptáci přesvědčit televizní reklamou?
Zíváme díky zrcadlovým neuronům?
Tématem číslo jedna v naší společnosti je stále čínský koronavirus. To je celkem pochopitelné.
Oprašují se dávno napsané plány, co dělat při epidemii. Zavírání obchodů, karanténa, nošení roušek.
Nemocnice odkládají plánované operace, tedy ty, jejichž odklad neohrožuje život.
Výjimku mají zejména onkologičtí pacienti, protože nádor prostě nepočká.
A tak v této nejisté době plné špatných zpráv přinášíme pozitivní informaci. Proti nádorům by mohl pomoct, a teď nevím, jestli to mám říct.
Tak já to řeknu, proti nádorům by mohl pomoci virus.
Tedy pochopitelně ne ten aktuální RNA koronavirus.
O zajímavém výzkumu hovoří profesor Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Tak jednou z možných zbraní moderních proti nádorovým onemocněním je využití specifických virů, které více nebo méně se zaměřují na buňky nádorové. Vyhovují jim líp jako cíle infekce, protože jsou to buňky, které se dělí, které mají určité vlastnosti, které vyžadují ty viry. Jsou to zvláště některé typy zvaných adenovirů, to znamená, jsou viry, které infikují normálně náš zažívací trakt, buď nevyvolávají žádné příznaky, anebo takové jenom mírné střevní problémy, které se rychle vyřeší normální imunitní odpovědí, vznikají proti nim protilátky typu IgA a tyhle ty viry s námi žijí v takovém většinou až mírovém soužití, by se dalo říct. A právě protože jsou to takovéto viry, tak se docela často používají jako nosiče, jako takzvané vektory pro genetické manipulace, třeba při rozvoji našich dnešních pokusů o léčbu geneticky determinovaných chorob, kdy třeba nějaký gen je špatný, ho potřeba opravit, tak do takového adenovirového nosiče se vpraví ten správný gen a když se podaří infikovat ty buňky, ve kterých by mělo dojít k projevení aktivity takového genu, tak může dojít více nebo méně k léčbě nebo k zlepšení stavu toho pacienta, který je postižen tím genetickým defektem.
Zní to skvěle, že existují viry, které sami od sebe raději napadnou nádorovou buňku. Proč je nevyužít a nedat je pacientovi do těla záměrně?
To by bylo krásně jednoduché, vidíte. Virus by odvedl všechnu práci za nás.
Ideálně by to tedy vypadalo tak, že bychom napěstovali nějaký ten virus, dali bychom ho pacientovi, který má nějaký nádor, virus by se vrhl na ty nádorové buňky, zabil by je, pacient by byl vyléčený. Tak to v některých modelech, zvířecích modelech, skutečně funguje, a to zvláště v takových modelech, kdy je oslaben imunitní systém toho zvířete. Problém ale je v tom, že právě tyhle ty viry jsou velice imunogenní, snadno proti ním vznikají protilátky a my všichni jsme od raného dětství vystaveni tomuhletomu typu virů a máme spoustu protilátek proti ním. Takže když se píchne do takového pacienta takovýhle protinádorový virus, tak ty protilátky, které už v našem těle máme, se na něj vrhnou a znemožní mu jeho akci. Takže jenom velmi málo těch virových částic se dostane až k té nádorové buňce a nemůže ji poškodit.
Jaký paradox. tělo se brání vyléčení.
Protože neví, že by mu to pomohlo. Vidí jenom dalšího vetřelce.
A co takhle nejprve zničit ty protivirové protilátky?
To asi jde, ale je to nepraktické. Denně přicházíme do styku s mnoha viry a protilátky by se sami rychle opět vytvořily.
Co tedy s tím?
Teď se ukázala možnost, jak naopak těchto protilátek právě využít v boji proti těm nádorům. A to tak, že ti badatelé, kteří publikovali ten svůj výzkum v časopise, který se jmenuje Nature Communications, docela prestižní časopis, tak vyrobili takový umělý bispecifický protein, bílkovinu, která se skládala ze dvou půlek. Ta jedna polovina byla odvozena od důležité části povrchového proteinu toho adenoviru, na který se vážou právě ty protilátky. To znamená, ta jedna polovina byla teda odvozena přímo od toho viru a druhá polovina toho umělého konstruktu proteinového byla vytvořena tak, aby se vázala na jednu strukturu chemickou, která je typická pro povrch nádorové buňky.
Šlo tedy v podstatě o jakýsi most.
Most pracující jako ukazovátko. Zde je nádorová buňka.
No a když se takovýhle výtvor, takto vytvořená proteinová molekula, vpravila do pokusných myší, které byly použity v těchto experimentech a které nesly tyhle ty nádory a které obsahovaly taky ty protilátky proti těm adenovirům, tak se stalo to, že tím jedním koncem se navázala tahle ta umělá proteinová molekula na tu nádorovou buňku a tím druhým koncem, která nesla tu strukturu odvozenou od toho viru, se na ní navázaly ty protilátky a tím pádem se takhle prostřednictvím toho můstku umělého se obalila protilátkami. A když jsou nádorové buňky takhle obalené protilátkami, tak na ně můžou zaútočit ty buňky imunitního systému, které jsou vybaveny rozpoznávacími mechanismy pro rozpoznání částic mikroorganismů, které jsou obaleny protilátkami a pohlcují je a jsou to buňky, kterým říkáme obecně fagocity, to znamená buňky žravé, kterých je několik typů a které se uplatňují jako jeden z hlavních mechanismů boje proti mikroorganismům a v optimálních případech i proti těm nádorovým buňkám.
Jinými slovy, vědci přilepili k nádorové buňce něco, co se tvářilo jako virus.
Ano, jenom s tím dovědkem, že to tam vědci nepřilepili, ale přilepilo se to tam samo.
A pak se na to vrhly protilátky, protože si mysleli, že buňka je napadena virem.
Jenomže nebyla. To ale imunitní systém nepozná a začne ji likvidovat.
Což je přesně to, co vědci chtěli, protože v tu chvíli tělo samo likviduje nádorovou buňku.
Skvělá strategie.
U myší. Dočkáme se toho i u lidí.
Je potřeba upozornit na to, že jako ve většině takových pokusů se tohle to dělá na myších modelech a je otázka, jak dobře to bude fungovat u lidí. Takže to je dlouhá cesta samozřejmě a na té cestě se může stát, že se ukážou nějaké nepříznivé vedlejší účinky a doufáme, že to tak nebude a že to bude další účinná protinádorová zbraň.
Držíme palce, ať se to podaří.
Lidstvo by si tím mohlo rozšířit arzenál zbraní, který už proti nádorům má. Teď se budeme věnovat historii porcelánu.
To nás čeká výlet do opravdu daleké minulosti.
Přesně 311 let.
Počkejte, vždyť Číňané přišli s porcelánem asi 1000 let před naším letopočtem.
Ano, ale v Evropě tajemství výroby nikdo neznal, dokud se tomu nezačal věnovat jeden podvodník.
Stalo se tento den, 28. března. Porcelán, jak známo, vynalezli před necelými 3000 lety Číňané. První zprávy o něm přinesl koncem 13. století Marco Polo, ale nikdo mu nevěřil, dokud účastníci dalších křížových výprav nezačali z Blízkého východu přinášet šálky udivující tenkosti, tvrdosti a průsvitnosti. Porcelánové nádobí se v Evropě vyvažovalo zlatem. Ku příkladu saský kurfiřt August II. Koupil od ruského cara 48 čínských nádob za celý jeden dragounský pluk. Tajemství výroby porcelánu však do Evropy neproniklo. A tady vstupuje na scénu zběhlý medik Johann Friedrich Bedger. Ten, co by lékárenský pomocník v Berlíně, získal od italského potulného alchymisty trochu pozlacovací vodičky a začal se vydávat za jejího vynálezce. To se doneslo pruskému králi Friedrichu I. a tak Bedger uprchl do Saska. Bylo to zdeště pod okap. Tentokrát na něj zase tlačil August II., který si zřejmě chtěl vynahradit ztracený pluk. Zoufalý Bedger se pokusil o útěk, ale byl chycen a uvězněn. Měl však štěstí. Jeho dohlížitelem a spolupracovníkem se stal Ehrenfried Walter von Chirnaus. Tehdy počátkem 18. století významný učenec, specialista na vysokoteplotní pece. To on mladého dobrodruha navedl na porcelán. Bystrý alchymista napřed vyrobil obchodně úspěšnou červenou keramiku, ale místo očekávané svobody se dočkal dozoru ještě tušího. Když pak Chirnaus v říjnu 1708 zemřel, s Bedgerem to začalo vypadat bledě. Štěstí v neštěstí ho však neopustilo. Traduje se, že hned počátkem příštího roku se dostal k novému pudru na paruky, který vynalezl jeden místní kovář. Ten si jednou při jízdě na koni všiml, že se za ním bíle práší. Netušil, že je to čistá kaolínová hlinka. Bílou zeminu vyčistil, namlel a začal prodávat na paruky místo dosud používané pšeničné mouky. Bedger, který se chytal každého stébla, ji zkusil vypálit a 28. března 1709 svému pánovi sděluje, že vynalezl bílý porcelán stejně dobrý, jestli ne lepší, než je ten, který pochází z východní Asie. August ho bohatě odměnil a povýšil do šlechtického stavu. Na svobodu ho však nepustil, aby svůj vynález neprozradil jinde, zatímco porcelánka v Míšni u Drážďan vesele prosperovala, Bedger propadl trudnomyslnosti a k náruživému kouření tabáku přidal nezřízenou konzumaci vinné pálenice. Zemřel roku 1719 v 37 letech. Alchymista Johann Bedger oznamuje vynález evropského porcelánu na den přesně před 311 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Moc se mi nelíbí, že tu oslavujeme podvodníka.
No, jen si ho připomínáme. Odhalil tajemství výroby porcelánu. Vzpomeňte si na něj, až si půjdete umýt ruce do umyvadla.
Co takhle věnovat se jinému tajemství?
Například?
Kolika let se mohli dožívat obří dinosauři? To přece muselo trvat strašně dlouho, než narostli do takových parametrů.
Odpověď rádi přenecháme odborníkovi na dinosaury, Vladimíru Sochovi.
V dřívejších dobách, v průběhu 20. století, se předpokládalo, že aby tady ti obří sauropodi, aby mohli dorůst do těch obřích velikostí, do těch hmotností desítek tun, tak museli skutečně růst a tedy i žít nesmírně dlouhou dobu, až celá staletí. Odhadovalo se dokonce třeba kolem 300 let, že dinosaur jako byl Brachiosaurus, že museli být naživu. Pak takový umírněnější odhad byl třeba 118 let a podobně. Nicméně to všechno padlo, když se začaly ty kosti zkoumat dát za pomoci moderních metod, za pomoci té paleohistologie s takovým moderním zobrazovacím už systémem, kdy skutečně bylo možné výrazně zvětšit třeba průřez těch jednotlivých kostí a sledovat ty takzvané přírůstkové linie. No a ukázalo se, že ve skutečnosti i ti největší dinosauři, i ti obři typu apatosaurů a brachiosaurů vážících třeba 30-40 tun, že pravděpodobně dorůst od právě vylíhlého mláděte až po tohodle dospělce obřího jim trvalo zhruba jen nějakých 10 až 20 let.
Trochu překvapivé, že rostly v podstatě stejně dlouho jako člověk.
My máme metrák a oni téměř 100 tun.
Na váze tedy přibírali 1000x rychleji.
Všichni?
Když bychom se podívali na ty menší druhy, tak skutečně tam ta délka života byla v několika letech řádově maximálně nějakých 10-15 let. Třeba i ten slavný Tyrannosaurus se nedožíval o mnoho víc než 30 let. Většina těch dosud zkoumaných jedinců to je rozpětí nějakých 18 a 25 let. Ten zatím nejstarší potvrzený, to je ta slavná Sioux z Chicagského muzea, tak ta se dožila nějakých 28 nebo 29 let, tedy necelých 30 let. Takže oni žili poměrně takovým drsným způsobem života samozřejmě a i protože byli vystavováni právě těm různým zraněním a chorobám, tak se vysokého věku nedožívali.
Takže to měli plus minus stejně.
Přesto ale dá se říct, který se obvykle dožíval nejvyššího věku?
Když bychom měli najít takového určitého rekordmana pomyslného, tak samozřejmě nenajdeme nikdy toho absolutního rekordmana. Šance, že se zachová kostra zrovna dinosaura, který absolutně teda se dožil nejvyššího věku, to je statisticky tak malá šance, že se to dá označit za přímo astronomicky malou. Nicméně takovým rekordmanem, kterého zatím známe, tak je takový málo známý sauropodní dinosaurus z Afriky, z oblasti dnešní Tanzánie. Tam je takové slavné naleziště, které se jmenuje Tendaguru Hill. A v tom Tendaguru Němci, kteří tam měli ještě před první světovou válkou takzvanou německou východní Afriku, svoji kolonii, tak tam prováděli výzkum a v roce 1907 tam objevili právě skameneliny tohoto dinosaura, který se dnes jmenuje Janenschia robusta. To jméno Janenschia je podsta Werneru Janenschovi, což byl právě německý paleontolog, který se na těch výzkumech podílel. No a tenhle malý sauropod, on vážil jenom kolem 8 tun podle odhadů, což na ty sauropody je velmi málo. Jeho stehenní směřila 1,27 cm, takže to byl takový opravdu menší až středně velký druh, tak napočítali nějakých 38 přírůstkových linií a když k tomu započítali ještě některé ty další komponenty, které tam mohly představovat nějaká mezidobí, tak jim vyšlo, že se dožil pravděpodobně nějakých 55 let věku.
Ani to není mnoho.
A kdyby se vědci mýlili, mají zálohu?
Donedávna byl takovým rekordmanem jiný sauropod, už skameneliny byly objeveny na Madagaskaru, dnes se jmenuje Laparentosaurus a tam to bylo odhadováno na zhruba rovných 50 let, rozmezí asi 47 až 53 let, takže o malinko méně než tady u té Janenschie.
Já nevím, opravdu bych čekala, že se obří dinosauři dožívali vyššího věku.
K tomu se dá dodat jen tolik, že určitě existovali i mnohem starší dinosauři, dá se představit, že existovali 80, 90 letí, možná dokonce století giganti, pokud měli velké štěstí, neonemocněli nějak fatálně, nebo se nezranili, nebo samozřejmě tedy je nezabila nějaká živelná katastrofa či predátoři, ale my zatím na základě těch několika desítek zhruba vzorků, co byly zkoumány, tak zatím ten nejvyšší věk je těch 55 let, takže u toho můžeme asi zůstat.
Je to podobné jako otázka, který člověk se ve středověku dožil nejvyššího věku.
Téměř nemožné, že by se podařilo najít dochované zrovna jeho kosti.
Každopádně dinosauři se nijak zvlášť vysokého věku nedožívali.
We'll be right back. možná by někoho mohlo v souvislosti se šířením čínského koronaviru napadnout, jestli by nebylo lepší opustit na čas planetu Zemi.
Myslíte, že americký vizionář Elon Musk už startuje raketu?
Čtvrt roku na oběžné dráze? Zajímavá dovolená.
Vlády zakazují cestovat po povrchu, případně ve vzduchu, ale vesmírem se žádná nemoc šířit nemůže.
Když se zamyslíme už vážněji, je vůbec kam se přestěhovat? Je jiná planeta obyvatelná?
No, není. Možná bychom po značných úpravách, které zatím nedokážeme, mohli osídlit Mars, ale je to zcela ve sférách sci-fi.
A co Venuše? Ta je stejně velká jako Země, obíhá blíže než Mars.
No, leda za trest. Teplota na 500 stupňů, atmosférický tlak 90krát větší, déšť s kapičkami kyseliny sírové.
Stačí. Venuše je opravdu pekelnou planetou, jako naše Země po vzniku, když byla plná sopek.
No, jestli si představujete, že na Venuši chrlí lávu jedna sopka za druhou...
Ne, v tom horku, tlaku bych to očekávala.
Předejme slovo odborníkovi. Co odpoví doktor Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd na otázku, jestli jsou na Venuši aktivní sopky?
Nevíme. Dneska je ta situace taková, že aktivní sopku na povrchu Venuše zatím nikdo neviděl. Nicméně, kdybyste si chtěl vsadit, tak by byl kurz určitě velice nízký. Protože celá vědecká obec předpokládá, že se na povrchu Venuše aktivní sopky budou nacházet. Proč to tak je? Protože Venuše je podobně velká jako Země, to znamená, že když vznikala, tak si musela nahromadit podobné množství tepla jako naše planeta. Za další je tvořená podobnými prvky, to znamená, že uvnitř bude i pravděpodobně podobný poměr radioaktivitních prvků, které dneska Zemi nebo i Venuši produkují teplo přirozeným rozpadem. Takže Venuše má všechny předpoklady pro to, aby se tam aktivní sopky nacházely.
Počkejte, k Venuši už přeci vyslalo lidstvo sondu.
Ano, několik sond.
Pak stačí pár fotek z oběžné dráhy a hned je vidět, jestli tam nějaká sopka chrlí lávu, plyn a prach. To přeci z pozorování Země dobře známe. Co pak na Venuši chrlící sopky takhle nevidíme?
Nevidíme. Na Venuši máme totiž obrovský problém v tom, že Venuše je celá zakrytá extrémně hustou vrstvou mračen, přes které není možné se na povrch podívat ve viditelné části spektra. To znamená, že povrch Venuše z oběžné dráhy nikdo nikdy neviděl.
A co jiné frekvence, než je viditelné světlo?
Vlastnosti atmosféry Venuše nám dávají několik možností, jak se na povrch Venuše podívat. Za prvé se můžeme dívat pomocí radarových vln, anebo se můžeme dívat na rozhraní viditelného a infračerveného spektra. Je několik takových malinkatých, řekněme, škvír, které nám umožňují prostoupit tou atmosférou a spatřit povrch. Bohužel, tyhle ty škvírky jsou, řekněme, velice úzké, takže my nezískáváme příliš mnoho informací. Takže my se sice dozvíme nějakou základní informaci o tom, jak ten povrch vypadá, ale ne v příliš dobrém rozlišení. A současně to množství informací, které získáme, není příliš velké. Například, kdybychom chtěli určovat složení hornin z oběžné dráhy, což je něco, co běžně děláme třeba u Měsíce, u Marsu a u jiných těles, tak u Venuše máme problém, protože my tu informaci nedostaneme celou. My se tak třeba nedozvíme, jestli se tam nachází tenhle ten konkrétní minerál, ale například se dozvíme, že se tam pouze nachází minerál bohatý na železo.
Ano, atmosféra Venuše jakoby užírá ze spektra informace.
Takže aktivní sopku chrlící například síru nelze ani zaznamenat?
Na Zemi, když bouchne sopka, tak máme několik možností, jak se o tom dozvědět. Samozřejmě buď u toho žijou lidi, nebo z oběžné dráhy uvidíte, že se vám nějak změnila krajina. Vytekla láva, zničila se ta sopka. Tohle je něco, co právě na Venuši nevidíme, protože nám to brání ta atmosféra. Další cesta, jak na Zemi můžete říct, že vám explodovala sopka, je to, že budete měřit nárůst koncentrace nějakých plynů v atmosféře. Tohle je zajímavá cesta i pro Venuši, protože my samozřejmě, když jsme tam měřili, jak se mění složení atmosféry v čase, tak jsme si vlastně povšimli, že tam dochází k nárůstu koncentrací oxidu siřičitého, což je plyn, který je na Zemi zpravidla produkován sopečnou činností. Dalo by se říct heruéka, máme důkaz aktivní sopečné činnosti na povrchu Venuše. Jenže problém je ten, že atmosféra Venuše je extrémně bohatá na tenhle ten plyn. A existuje tak alternativní vysvětlení, že ten plyn, který my pozorujeme v těch horních vrstvách atmosféry, tak nebyl vyvržen sopečnou činností, ale že se pouze jedná o nějaký vertikální výstup vzdušných mas z hlubin atmosféry do jejich vyšších částí. V podstatě, že něco zamíchalo atmosférou Venuše a tím změnilo její chemické složení na čas.
Takže dočasně zvýšená hodnota oxidu siřičitého SO2 se dá vysvětlovat i jinak než aktivitou sopek.
A co třeba teplota? Víme, že když sopka bouchne, vyteče horká láva.
Na Zemi opět je poměrně snadné detekovat po výbuchu sopky teplotní anomálie, kdy se do okolí rozvalí láva, která má na začátku teplotu přibližně 1000 stupňů Celsia. Dalo by se říct, dobře, pojďme tohleto se pokusit najít na Venuši. Jenomže problém u Venuše je ten, že atmosféra Venuše díky tomu, že tam je extrémně silný skleníkový efekt, tak má teplotu přes 460 stupňů. Je tam dostatečně velká teplota na to, aby se tavilo olovo. A v tomhletom se snažte najít teplotní anomálii. Je to strašně těžký. Opět, vy máte možnost tu teplotu měřit jenom ve velice malinkatých štěrbinkách, takže ty měření nejsou úplně přesná. Navíc oni vyžadují, že znáte přesnou topografii povrchu, znáte přesně nadmořské výšky, které se tam nachází. Což je zase něco, co nemusí být úplně přesné. A třetí, opět, když si vezmete, že atmosféra má takhle vysokou teplotu, tam může docházet k nějakému proudění, které bude míchat atmosférou, bude tam zanášet třeba teplejší vzduch, studenější vzduch, bude tam vznikat nějaká přirozená teplotní anomálie prouděním atmosféry. A vy ji můžete detekovat a tím říct, hele, podívejte se, tady já mám teplotní anomálii, to je aktivní sopka. Jenomže bude vždycky existovat protivysvětlení, tohle to není aktivní sopka, tohle může být jenom anomálie způsobená prouděním vzdušných mas.
Tak já už nevím. Dá se vůbec aktivní sopka skrz mraky nějak poznat?
Naději přináší nová studie vědců.
Tahle ta nejnovější studie totiž nabízí velice zajímavý pohled v tom, že ona se snaží vysvětlit, co se děje se sopečnými horninami, když se dostanou na povrch Venuše. Zase, začněme u Země. Když budete mít lávu, která se dostane na povrch Země, tak jelikož my tady máme atmosféru, prší, sněží, fouká vítr, tak ten lávový proud se začne nějak měnit. Buď bude ničen erozí, anebo, což je ještě důležitější v tomto případě, bude docházet k jeho oxidaci. Ty minerály, které vlastně tvoří ten lávový proud, tak se díky přítomnosti atmosféry začnou měnit na něco jiného. A tohle to samé se bude dít na Venuši, protože Venuše má taky atmosféru. Sice tam není voda, která je v těchto změnách nejefektivnější, ale má tam obrovské množství plynu. A vědecký tým, který stojí za tuhletou studií, tak co udělal, bylo to, že vzali olivín, což je velice běžný minerál spojený se sopečnou činností tady na Zemi a předpokládáme, že bude četný i na povrchu Venuše. Dali ho do trouby, tu troubu na několik desítek až stovek hodin zapli na teplotu 600 stupňů a v dalším sérii experimentů na 900 stupňů. Nechali tam pozemskou atmosféru a začali tenhle ten vzorek péct.
Nenapadlo by mě, že astronomii pomůže gastronomie.
Jak to celé dopadlo?
Zjistili, že po určité době se olivín, který tam na začátku vložili, tak na jeho povrchu se začal přeměňovat nejprve na magnetit a následně na hematit. K čemu tam došlo? V podstatě začal se povrch pokrývat nejprve dvoumocným železem a následně trojmocným železem. Když ten vzorek pekli dostatečně dlouho, pak se pokusili určit spektrálně jeho složení, tak zjistili, že už olivín vůbec nevidí. Viděli pouze hematit a magnetit. A když se teď vrátíme k Venuši, když se podíváme my na povrch Venuše za použití vlastně spektrálních měření, tak my nemáme možnost spatřit na povrchu olivín, protože ta atmosféra nám to blokuje. Nicméně máme možnost spatřit ty minerály, které jsou bohaté na dvoumocné železo a ty minerály, které jsou bohaté na trojmocné železo. A co jsme zjistili je to, že nacházíme oblasti, které interpretujeme jako lávové proudy, kde se tohleto dvoumocné železo vyskytuje. A na základě pečení toho minerálu v pozemské laboratoři my víme, že aby se na povrchu Venuše mohlo dvoumocné železo v nějakém minerálu vyskytovat, tak musí tam být velice krátce, protože by pravděpodobně po několika, řekněme letech, tohleto číslo není úplně jisté, ale řekněme třeba do 10-100 let, by musel být zcela přeměněn na trojmocné železo. A to tak znamená, že když někde máte dvojmocné železo, že ta oblast musela vzniknout nedávno. A jak vytvořit něco nového na povrchu jiné planety? Sopečná činnost je to nejsnažší možné vysvětlení.
Vynikající nápad.
Nemá smysl hledat zvýšenou teplotu nebo zvýšený obsah oxidu siřičitého.
Ale hematit. Fe2O3.
Tak hurá do toho.
Sir Isaac Newton. To byla, panečku, osobnost.
Zákony pohybu i gravitace formuloval skvěle.
Je považován za jednu z nejvlivnějších osobností dějin lidstva.
Dá se o něm říct něco výstižného jednou větou?
Pokusí se o to citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Dnešní citát pochází od britského ekonoma Johna Maynarda Keynese. Narodil se v roce 1883, zemřel 1946. A ten se takhle vyjádřil o Newtonovi. Newton nebyl prvním moderním vědcem, ale spíše posledním kouzelníkem.
Moc krásně řečeno. Ale platí, že to nebyly čáry a kouzla jeho, ale přírody, které on jenom popsal.
Pomocí až neuvěřitelně jednoduchých vzorečků, čímž umožnil například předpovědi pohybu.
Kéž by šlo ve vědě vše předpovídat tak skvěle, jako to umí mechanika.
A nebyla by to na druhou stranu škoda? Přicházeli bychom o četná překvapení.
To bychom neradi.
Například, jak myslíte, že budou reagovat ptáci, když jim pustíte reklamu?
Budou ji ignorovat.
Myslíte? Vědci teď udělali moc zajímavý pokus. Vše o tom ví profesor Jaroslav Petr.
V tomhletom pokusu se vědci snažili promítnout těm ptákům a brali si síkory koňadry nebo síkory modřínky, tak jim promítali, jak jiné síkory hledají potravu a kde ji našli a že ta potrava byla výborná. A zajímalo je, jestli pouhým pozorováním ti ptáci zjistí, jaký je klíč hledání potravy. Ta potrava byla třeba ukrytá v různě barevných krabičkách a ti ptáci se naučili, že v těch krabičkách to někde je, někde není. A pak se jim to dávalo třeba do krabiček jenom jedné barvy. Ptáci vidí barevně velmi dobře, líp než my. A ti ptáci se naučili hledat třeba v červených krabičkách a ti druzí na to jenom koukali a teď šlo o to, když se jim dá ta příležitost zapátrat po potravě, jestli budou hledat namátkou, anebo jestli půjdou taky po červených krabičkách. A ukázalo se, že ano, že jdou po červených krabičkách a dokonce se zdálo, že ty síkory, koňadry jsou v tomhletom učenlivější nebo chytřejší než ty modřínky.
Zajímavé. Ptáci mohou na internetu sledovat různé reklamy či videonávody a dokáží se jimi řídit.
Jen v nich musí hrát jiní ptáci. Pak napodobí jejich chování. Ale to není všechno. Pokus s ptáky byl rozšířen.
Teď udělali vědci trošku jiný experiment. A tady šlo o potravu, která není vhodná ke konzumaci. Taková potrava se nabízí v přírodě. To jsou nejrůznější brouci, motýly, kteří jsou často nápadně zbarvení a touhletou nápadnou barvou, různým pruhováním, tak upozorňují na to, že se mnou si nezahrávejte, já jsem nebezpečný, mám buď žihadlo, nebo jsem jedovatý, nebo přinejmenším obsahuji nějakou nechutnou látku, třeba silně hořkou, a kdo si to se mnou zkusí, tak se na mě nepochutná. Ale tohleto se ten pták musí naučit. S tím se nenarodí, s touhletou schopností říct si, ano, to je nějaké pestré, to je nějaké nápadné, s tím si radši nebudu zahrávat. Většinou ten pták si to zkusí, spálí se, napálí se, dostane žihadlo, je mu špatně nebo zjistí, že to je strašně hořké a příště už se dá pozor. A tady šlo o to, jestli ti ptáci, když uvidí v televizi, na videu, nahrávku ptáka, který se takhle nechal napálit, jestli se z toho poučí.
To by bylo hodně užitečné, kdyby to dokázali.
Jak to probíhalo?
Nejdřív síkory modřínky koukali na jiné síkory modřínky, jak se pokusili, teda vybírali si mezi dvěma návnadami, bychom řekli, ti vědci jim dávali plátky z mandle a některé ty plátky byly nechané normálně a ty druhé byly namočené do silně hořké látky. To byla molekula, která je podobná chinínu, který je proslavený tou svojí silně hořkou chutí. A bylo to ještě udělané tak, že zatímco ty jedlé plátky mandle, tak ta krabička byla označena nenápadným křížkem, tak ty hořké mandle, skutečně v tomhle případě velmi hořké mandle, tak ty byly označené nápadně oranžovým čtverečkem. To bylo to výstražné zbarvení.
A jak to dopadlo?
Poučili se z videonávodu? Zafungovala reklama?
ano. A bylo překvapení, že zatímco při vyhledávání chutné potravy se ukazovaly ty modřinky jako takový natvrdlíci, kterým to nedochází, tak v případě téhleté hořké potravy, tak jim to docházelo stejně dobře jako těm kuňadrám.
Asi jim nešlo o to nacpat si pupek, ale hlavně o to, aby se jim nic nestalo.
Tímto výsledkem série pokusů nekončila.
Pak udělali vědci zajímavý pokus, a ten mi přijde na tom všem nejzajímavější, že nechávali modřinky sledovat koňadry a koňadrám ukazovali, jak se spálila teda ta modřinka. Ten pták, když si zobne té hořké mandle, tak si otírá zobák o všechno možné, aby se zbavil čehokoliv, co tam ulpělo. Třese hlavou, jako kdyby to chtěl ze sebe sklepat. Takže to se opravdu ani na tom záznamu nedá přehlédnout. A ukázalo se, že ti ptáci jsou schopní se učit i od ptáků jiných druhů. Prostě když síkora, modřínka vidí, že koňadra tohleto sežrala a nechutnalo jí to, tak když se k tomu sama dostane, tak si toho moc nevšímá, protože se prostě poučila.
Tím, že ptáci sledují i jiné druhy, si rozšiřují šanci, že nesežerou něco, co by je stálo život. Moudré.
Co nám závěry pokusu ukázaly?
Tohle to je hodně zajímavé, protože tady se ta informace přenáší, aniž by ten pták musel udělat sám tu trpkou zkušenost. To znamená, ta informace o tom, že tohle se nežere, protože to je nápadně zbarvené a varuje to, tak se šíří potom daleko účinněji. A ono to nemá význam jenom pro ty ptáky. Ono to má význam třeba i pro toho brouka nebo pro toho motýla, protože to jeho varování nešíří se jenom tím, že některý z těch brouků nebo motýlů je sezobnutý nebo je proveden pokus o jeho sezobnutí, ale ta informace z toho jednoho pokusu, který ověří, že skutečně tohle se nežere, tak se šíří potom bez toho, že by museli další ptáci toho hmyza sežrat. A ta ochrana je díky tomu účinnější. Takže tady vidíme, že ti ptáci nejenom, že se nechají zlákat na jedlou potravu a vědí, kde ji mají hledat, ale nechají se dokonce odradit tou televizní reklamou od nevhodného chování, které by jim mohlo ublížit.
A potom, že televizní reklamy jsou k ničemu?
Pokud se udělají jako bezpečnostní návod na použití, tak to má smysl.
Každopádně i malý ptačí mozek se dokáže poučit z chyb druhých.
Což někdy ani nám, lidem, nejde. Předpokládám, Kateřino, že když se na vás někdo usměje...
Usměju se také.
Ano, ale proč?
Nevím, tak nějak automaticky.
Přesně, máme to v genech, dalo by se říct. Jenže co nás k tomu nutí?
Ví se to?
To zjistíme z další kapitoly knihy Milana Baumana Mozek, zázrak na pět, kterou vydalo nakladatelství Petr Klíč.
Čte Jiří Plachý.
Zíváme díky zrcadlovým neuronům? V 90. letech objevil Giacomo Rizzolatti, italský neurofyzik na univerzitě v Parmě, který se svými kolegy prováděl experimenty na opicích, něco nečekaného. Jednoho dne se výzkumník, jehož úkolem bylo sledovat mozkovou aktivitu makaků, natáhl pro své jídlo. V té chvíli si všiml, že se u makaků aktivovaly neurony v premotorickém kortexu, tedy ve stejné oblasti, jako by se sami natahovali pro jídlo. Jak se to však mohlo stát, pokud se opice nehýbaly a pouze pozorovaly výzkumníka? V přední části mozku jsou neurony, které nazýváme pohybové. Ty vyšlou signál vždy, když člověk udělá nějaký pohyb. Avšak asi 20% z těchto neuronů vyšle signál i tehdy, když se člověk jen dívá, jak tento pohyb dělá někdo jiný. Říkáme jim zrcadlové neurony. Ty slouží k porozumění výrazu obličeje. Když se váš kolega v práci zamračí znechucením nad zkaženým jídlem, zatváříte se podobně jako on. Když někoho uvidíte usmívat se, vaše zrcadlové neurony ve vás vyvolají pocit, jako byste se usmívali sami. Zdá se, že čím lepší je vaše schopnost interpretovat výrazy obličeje, tím aktivnější je váš systém zrcadlových neuronů. Někteří vědci proto považují zrcadlové neurony za základ empatie.
Čili to, že se dokáže někdo více a někdo méně vcítit do jiného člověka, je dáno pouhým počtem těchto neuronů?
Opravdu mají empatičtí lidé více zrcadlových neuronů?
Na to se ptáme fyziologa profesora Františka Vyskočila.
Tak nejde jenom o lidi, protože ty zrcadlové buňky nebo ty M-buňky byly objeveny v podstatě u makaků, u opic. A byly pozorovány u celé řady dalších biologických druhů, u papoušků a jiných ptáků a tak dále. Je to tedy specializovaná skupina mozkových buněk, které jsou mimo jiné také odpovědné za soucit. A záleží na kvalitě a rychlosti odpovědi těchto buněk. Protože jsou lidé, kteří jakoby vidí ten svět rozmazaně přes ty M-buňky. To znamená, nevcítí se dostatečně do té situace, kterou vidí. A z toho důvodu ten nedostatek empatie jim nemůžeme někdy i vyčítat, protože prostě na to nemají ty M-buňky přizpůsobené. Já bych jenom chtěl říct, že nejde o množství, ale o kvalitu. To znamená, ty M-buňky musí být připraveny a možná i vyučeny. A tady je otázka výchovy v mládí, takzvaného imprintingu. Když vidí to dítě, jak se chovají třeba rodiče k prarodičům, tak získává vlastně ty empatické pocity a ty M-buňky se to učí.
Další funkcí zrcadlových neuronů je napodobování. Pokud chceme napodobit složitou činnost, musí si náš mozek přisvojit úhel pohledu někoho jiného. Indický neurovědec Vilyanur Ramchandran dokonce považuje zrcadlové neurony za důležitý milník ve vývoji lidstva. Před 75 tisíci lety se náhle začaly u předchůdců člověka objevovat a šířit schopnosti jako používání nástrojů, využití ohně nebo jazyk. Ramchandran tvrdí, že toto všechno začalo náhlým vznikem propracované soustavy zrcadlových neuronů. Pokud někdo objevil něco užitečného, například použití nového nástroje, tento poznatek se rychle rozšířil do celé populace a nezanikl.
Že by se u člověka ty zrcadlové neurony takhle skokově rozvinuly?
Já si právě myslím, že zvířata nás učí, že ty M-buňky, které slouží k tomu, abychom se učili, nebo aby se ten organismus učil napodobováním, jsou velmi staré a rozhodně se neobjevily u člověka jako u prvního. Byly objeveny u opic a takové úplně rané napodobování v tištění, například když kachna vychovává kuřata, také vede k vodě a dokonce je učí plavat. A jiné takové zvláštní vtištění, bych řekl, je móda u člověka. Protože tam vlastně přebíráme pomocí memů, memeticky, to, co se má nosit, co mají ostatní a tak dále. Ale tohle to někdy vidíme i u zvířat, třeba jsou pipulky, co jsou takový ptáčci, kteří se učí tancovat a k tomu zpívat a prostě získávat samičky. A tam se to učí sameček třeba 10 let od toho staršího samečka nebo 5 let, aby mu to šlo co nejlépe. To znamená, že ten druh zrcadlových buněk je mnoho. Dokonce jsou pro dotyk, pro jiné činnosti, třeba pro opakování slov, pro psaní slov. Děti se učí písmo třeba tím, že právě používají ten buňky a napodobují, jak to paní učitelka krásně dělá na té tabuli. Takže já si myslím, že to je z tohoto hlediska velmi stará záležitost a že to souvisí s výchovou i nové generace, nového pokolení. U mnoha druhů živočichů.
A co říkáte na myšlenku z knihy, že v určitém období došlo ke skokovému rozvoji zrcadlových neuronů, což urychlilo vývoj člověka?
To, co vidíme kolem sebe dneska, bych řekl, že to nepodporuje, protože každý by chtěl mír, ale přitom všichni bojují, každý by chtěl laskavost, ale přitom všichni jsou na sebe protivní. A dá se říci, že jakoby se ty naše M-buňky dneska zhoršovaly v tom smyslu, že lépe napodobují násilí, krutost, dravost. Takže já bych spíš řekl, že dneska ty M-buňky v mnoha společnostech nebo v mnoha kulturních oblastech spíš zhoršují morální vlastnosti lidí, než aby je zlepšovali.
Kromě motorických neuronů existuje ještě druh zrcadlových neuronů pro dotek. Když se někdo dotkne mé ruky, neuron v somatosenzorické kůře ve smyslové oblasti mého mozku vyšle signál. Ten týž neuron ale vyšle signál i tehdy, když sleduji, jak se někdo dotkne mého kamaráda. Vcítím se tedy do pozice toho, koho se někdo dotýká. Proč nás to ale nezmate a sami ten dotek necítíme? V kůži máme receptory doteku a bolesti, které posílají podněty do mozku a informují nás, cít se do pocitu druhého člověka, ale tebe se nikdo nedotýká, nenech se zmást. Jinak tomu je v případě, že ruku znecitliví třeba injekcí, takže z ní nemohou přicházet žádné podněty. Když se tehdy budeme dívat, jak se někdo někoho dotýká, doslova to pocítíme na své ruce. Jaké závěry si z výzkumu zrcadlových neuronů můžeme odnést do každodenního života? V první řadě jsme velmi náchylní na nákazu emocemi. Ať se usměji nebo zamračím, ovlivňuji lidi kolem sebe a naopak. Za druhé, abych se rychle naučil novou činnost, měl bych pozorovat druhé, jak tuto činnost vykonávají. A nakonec, i pozorování toho, jak se někdo příjemně dotýká druhého, masáž, ve mně může vyvolat příjemné pocity.
To znamená, že když vidíme někoho, jak se usmívá, jak je šťastný, tak ten pocit přenese na nás právě díky zrcadlovým neuronům.
To se děje přes obecné povědomí a nejenom ty M-buňky jsou tady účastny. Typický příklad jsou emigranti do severských států. Nejšťastnější jsou Dánové, nyní Finové a jejich emigranti, bo imigranti do těchto zemí, se během několika měsíců naučí žít v té společnosti a to nejenom pomocí těch M-buněk, ale prostě celkovým vztahem mezi lidmi, že zapomínají na to, jak se měli špatně a pro ně bylo štěstí třeba to, že je ten den nikdo nezabil nebo nepronásledoval. Teď se dostali do společnosti, kde skutečně je nikdo neohrožuje a oni to cítí, dalo by se říct, celým tělem. Takže to není jenom otázka těch M-buněk. Ale pravda je, že v takovýchto společnostech oni provádějí i méně násilných činů.
Funkce zrcadlových neuronů zatím není zcela vyjasněna. Mohou být důležité pro pochopení činů ostatních lidí a pro učení nových dovedností pomocí imitace. Mezi tyto dovednosti by mohlo patřit osvojování jazyka. Někteří vědci předpokládají, že nesprávné fungování souboru zrcadlových neuronů může být příčinou některých duševních postižení, a to hlavně autismu. Pro takováto tvrzení ale zatím neexistuje dostatek důkazů. Zrcadlové buňky nám mohou leccos napovědět také ozývání. Když zívneme, nezřídka v naší blízkosti zívne další člověk. Zdaleka nejde jen o projev nudy a ospalosti, jak je zívání často neoprávněně chápáno. Ke spuštění zívání mohou dát signál zrcadlové neurony, zvlášť pokud bychom už měli trochu přehřátý mozek, řekněme po těžké šachové partii. Zívání je dokonce signálem i k milostným hrám, především když je provázeno ladným protažením. Může znamenat, že se náš partner možná zrovna trošku nudí a vyzývá nás mimoděk k ke změně činnosti. Studium zívání je fascinující činnost. Jde o ochlazování mozku? Nebo přísun kyslíku? Či u někoho dokonce o projev psychické poruchy? Zívá většina tříd obratlovců i vyvíjející se lidský plod. To naznačuje, že jde o jev základního fyziologického významu, který si zasluhuje další pečlivý výzkum.
Zívání. To je mnohaletá velká záhada.
Provádí se nějaký opravdu seriózní vědecký výzkum zívání?
Zívání je zajímavý fenomenon a je velmi těžké ho potlačit. A teď se dělají pokusy v poslední době na to, jak teda skupinu lidí, kteří se účastní toho pokusu, přinutit k tomu, aby nezívali, když se dívají na zívání nebo slyší, jak někdo zívá. Všechno to patří do takové širší skupiny zážitků, kterým říkáme echofenomeny. To není jenom zívání, ale například máme echolálie, což je opakování slov, nebo máme echopraxii, to jsou lidé, kteří opakují některé akce a pohyby, nebo echomimie, zobrazuje se výraz na naší tváři, jaký vidíme. Někdy to souvisí s nemocemi, to znamená při takových nemocech, jako je deprese, jako je Tourettův syndrom, a jiné takové projevy patologie mají také v podstatě podobný mechanismus, jako má to nakažlivé zívání. Z tohoto hlediska je to zajímavé, protože dneska už víme, že můžeme třeba pomocí stimulace určitých oblastí mozku to zívání nabudit, ale teď se budeme učit, jak ho tedy potlačit, aby se ten náš mozek stal psychicky méně závislý. Ono to ukazuje určitou závislost. Ve skupině, když začne zívat celá skupina, tak to vlastně znamená, že všichni jsou naladěni na stejnou akci nebo na stejný problém. Jestli to je zlepšení oxidace mozku nebo nějaký jiný důvod, to pořádně nevíme. Ale pravda je, že všechny tyhle echofenomenony jsou důležité i z toho lékařského hlediska, protože mohou být patologické.
Takže neplatí, že zívání je projev nudy.
Je to projev něčeho jiného. Jen nevíme čeho.
Ale víme, že je to nakažlivé.
A jsme na stopě toho, proč.
Další záhadu mozku budeme studovat za týden.
Tedy pokud budeme moci připravit nový díl Meteoru.
Ano, rozhlas vysílá v nouzovém režimu.
Držme si palce, ať se po týdnu zase sejdeme.
Naslyšenou.